สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กองกำลังทหารที่สหรัฐหนุนหลังในซีเรียสามารถขับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกจากเมืองรักกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่าเมืองมาลาวีนั้นเป็นอิสรภาพแล้วจากกลุ่มกบฏเมาเต้ที่สวามิภักดิ์กับกลุ่ม IS หลังจากรบพุ่งกันมาเป็นเวลา5เดือนนะครับและศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่รัฐฮาวายสั่งยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามคนบางประเทศเข้าสหรัฐนอกจากนั้นแล้วครับเรามีเรื่องรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและการขอสัญชาติอเมริกันที่ยากขึ้นต่อชาวต่างชาติที่ร่วมกองทัพสหรัฐนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวที่คนรักกาแฟอาจจะสนใจเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆของคนรักกาแฟครับครับเริ่มต้นที่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับกองกำลังทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในซีเรียนั้นประกาศว่าสามารถยึดส่วนที่เหลืออยู่ในเมืองรักกาจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียนะครับและกองกำลังร่วมของสหรัฐนั้นได้ประกาศได้ว่าใกล้ถึงจุดที่สามารถประกาศอิสรภาพของเมืองรักกาได้แล้วด้วยครับโฆษกของกองกำลังที่สหรัฐหนุนหลังอยู่ซึ่งมีชื่อว่า Syrian Democratic Forces ชื่อย่อ SDF นะครับเป็นกองกำลังผสมระหว่างชาวเคิร์ดและชาวอาหรับครับกลุ่ม SDF นี้สามารถบุกสนามกีฬาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเมืองรักกานะครับการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนและได้รับการสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรอเมริกันนะครับเมืองรักกานั้นเป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของกลุ่มรัฐอิสลาม IS และเป็นสถานที่ที่ขบวนการก่อการร้ายนี้ได้ใช้วางแผนโจมตีและประกาศชัยชนะในการก่อเหตุร้ายต่างๆครับคุณนิติการครับ
ค่ะจากสถานการณ์ซีเรียไปดูในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อคำสั่งห้ามพลเมือง6ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกสกัดเป็นครั้งที่3ในรัฐฮาวายก่อนจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายเดเร็กวัตสันได้สั่งระงับคำสั่งห้ามพลเมืองจาก6ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายยังคงคำสั่งห้ามพลเมืองจากเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาเข้าประเทศไว้เหมือนเดิมโดยผู้พิพากษาวัตสันได้ให้ความเห็นว่าคำสั่งพิเศษที่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์นำไปปรับปรุงเป็นครั้งที่3ยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเหตุผลที่ชี้แจงได้ว่าการเดินทางเข้าสหรัฐของพลเมือง150ล้านชีวิตจาก6ชาติมุสลิมอันได้แก่ประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนนั้นจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐได้ค่ะคุณรัฐพล
ครับมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่าเมืองทางใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งชื่อว่าเมืองมาราวีนั้นเป็นอิสรภาพจากกลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับหลังจากที่รบพุ่งกันมาเป็นเวลา5เดือนที่จะยึดเมืองดังกล่าวคืนนะครับคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นมีขึ้นต่อหน้ากองทัพที่ต่อสู้กับกลุ่มเมาเต้1วันหลังจากผู้นำกลุ่ม2รายซึ่งได้แก่นายอิสนิลอนฮับปิลอนและนายโอมาเฮยามเมาเต้นั้นถูกสังหารโดยทหารของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับนายฮาปิลอนนั้นเคยกล่าวสาบานตนสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ภายใต้การนำของนายอบูบักาอัลบักดาดีซึ่งนายบักดาดีนั้นเป็นบุคคลที่สหรัฐตั้งค่าหัวไว้ถึง5ล้านดอลลาร์นะครับ สำหรับการจับกุมอย่างไรก็ตามครับแม้มีคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กองทัพของฟิลิปปินส์บางส่วนครับบอกว่ามีกลุ่มเมาเต้ที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 20-30 คนนั้นยังจับกุมตัวประกันไว้20รายในเมืองมาราวีซึ่งเป็นเมืองซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 200,000 คนอยู่ทางใต้บนเกาะมินดานเนานะครับและในการปะทะกันในช่วง5เดือนที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,000 คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับซึ่งการโจมตีนั้นก็เพื่อว่ากองทัพของฟิลิปปินส์ต้องการจับตัวนายแฮปปี้ลอนนั่นเองครับคุณอิทธิการครับ
ค่ะตามต่อกันที่สเปนกันบ้างนะคะเมื่อศาลสูงสุดของสเปนตัดสินให้การลงประชามติให้แคว้นคาตาลุญญาแยกตัวจากสเปนเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญสเปนซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลสเปนในการสกัดกั้นการประกาศเอกราชของชาวคาตาลันค่ะโดยศาลสูงสุดของสเปนนั้นมีคำสั่งระงับกฎหมายประชามติแยกตัวจากสเปนของรัฐบาลคาตาลันเป็นการชั่วคราวโดยระบุว่ารัฐบาลคาตาลันเดินหน้าจัดการลงประชามติไปเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งที่ฝั่งรัฐบาลสเปนคัดค้านการลงประชามติในครั้งนี้หลังคำสั่งศาลสูงสุดของสเปนออกมาเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนายยอร์ดิดูลูโฆษกรัฐบาลคาตาลันได้ออกมาตอบโต้ว่าแคว้นคาตาลุญญาจะไม่ยอมแพ้กับแรงกดดันของรัฐบาลสเปนที่พยายามขัดขวางการลงประชามติครั้งสำคัญของชาวคาตาลันในครั้งนี้นี่เป็นแรงกดดันล่าสุดจากฝั่งรัฐบาลสเปนหลังจากที่รัฐบาลสเปนได้กำหนดเส้นตายกับรัฐบาลแคว้นคาตาลุญญาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ในการพิจารณาว่าจะคงสถานะเป็นเขตปกครองตนเองหรือต้องการแยกตัวจากสเปนไปเพื่อให้อยู่ในการปกครองของรัฐบาลกลางโดยตรงขณะที่การประท้วงในแคว้นคาตาลุญญาก็ดำเนินไปต่อเนื่องจนถึงวันอังคารแม้ว่า2แกนนำที่สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนนั้นจะถูกจำคุกในข้อหาปลุกระดมประชาชนก็ตามค่ะคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากสเปนนะครับมาที่เรื่องเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับในเวลานี้ประชาชนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นกำลังสนับสนุนให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือซึ่งกระแสดังกล่าวนั้นมาพร้อมกับความกังวลว่าสหรัฐอาจจะไม่เป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้อีกต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพเดนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับสำนักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่าปัจจุบันเกาหลีเหนืออาจมีอาวุธนิวเคลียร์ราว60ลูกอยู่ในครอบครองและอาจประสบความสำเร็จในการย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์ให้สามารถบรรจุในขีปนาวุธได้ราว 1,000 ลูกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในเอเชียมากกว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ดังกล่าวคือความก้าวหน้าของกรุงเปียงยางในการพัฒนาจรวดนำวิถีพิสัยไกลแบบยิงข้ามทวีปหรือ ICBM ที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐความกังวลดังกล่าวรวมถึงการที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจไม่ต้องการเสี่ยงทำสงครามนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องพันธมิตรในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกต่อไปคุณพาร์คอินคุกแห่ง Korea Foundation for Advanced Studies ชี้นะครับว่าผู้คนต่างตั้งคำถามว่าสหรัฐจะเต็มใจปกป้องเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้จริงหรือไม่หากว่าเมืองใหญ่ๆในสหรัฐเองก็ตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีเช่นกันระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อปลายปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งคำถามถึงศักยภาพของสหรัฐในการปกป้องพันธมิตรในเอเชียโดยทรัมป์กล่าวเอาไว้ในตอนนั้นว่าตนจะสั่งถอนทหารอเมริกันออกจากเอเชียแปซิฟิกและอนุญาตให้ประเทศพันธมิตรคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้หากว่าทั้งสองประเทศนั้นไม่เพิ่มจำนวนเงินที่ให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายด้านการทหารอย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามรับประกันกับพันธมิตรในเอเชียว่าสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมในการปกป้องความมั่นคงในภูมิภาคนี้สำหรับในส่วนของญี่ปุ่นการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนให้ญี่ปุ่นพัฒนาอาวุธและการทหารเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ที่ดีที่สุดในโลก และสามารถปรับเทคโนโลยีและวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อไปใช้ในด้านการทหารได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับประการแรกคือจะทำให้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นมีความชอบธรรมขึ้นมาและทำให้ความพยายามของนานาประเทศในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ดูไร้น้ำหนักไปทันทีนะครับประการที่สองจีนอาจจะเปลี่ยนท่าทีจากการร่วมกดดันเกาหลีเหนือไปเป็นการต่อต้านการสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแทนเนื่องจากญี่ปุ่นกับจีนมีความขัดแย้งทางทหารมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและประการที่สามหากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจริงจะถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็อาจนำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษต่อทั้งสองประเทศนี้และจะทำให้สนธิสัญญาดังกล่าวหมดความหมายไปทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washington The
Voice of Americaค่ะยังอยู่กันที่เอเชียนะคะไปดูวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่ยังไม่คลี่คลายค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่เมียนมาตลอด5วันที่ผ่านมาและพบว่ามีชาวโรฮิงญานับหมื่นชีวิตยังเดินหน้าอพยพข้ามพรมแดนเมียนมาไปยังบังคลาเทศอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR อันเดรชมาเฮชิกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงภารกิจของเจฟฟรีย์เฟลด์แมนผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่เดินทางเยือนเมียนมาเป็นเวลา5วันเพื่อเข้าพบกับนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาพลเอกมินอ่องหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาโดยระบุว่านายเฟลด์แมนได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาเปิดทางให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงพื้นที่ในรัฐยะไข่และเรียกร้องให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพชาวโรฮิงญาให้สามารถเดินทางกลับถิ่นกำเนิดอย่างสมัครใจและปลอดภัยโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองของ UN ได้ลงพื้นที่ในรัฐยะไข่และไปพบปะชุมชนชาวโรฮิงญาที่นั่นและพบว่าหลายหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักพิงของชาวโรฮิงญาถูกเผาทำลายหลายแห่งและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังมีผู้อพยพชาวโรฮิงญาราว 10,000 ถึง 15,000 คนต่อแถวรอคอยเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรบริเวณพรมแดนเมียนมาบังคลาเทศโดยโฆษก UNHCR ได้บอกได้ว่านับตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมามีชาวโรฮิงญาที่อพยพข้ามพรมแดนเมียนมาไปยังบังคลาเทศรวมทั้งสิ้น 582,000 คนค่ะคุณรัฐพล
ครับผมจากเมียนมามาที่มาเลเซียกันบ้างนะครับรัฐบาลของมาเลเซียได้กล่าวครับว่าได้รับข้อเสนอจากบริษัทเอกชน3แห่งนะครับในการช่วยตามหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปเมื่อ3ปีก่อนแต่ว่ากระทรวงคมนาคมของมาเลเซียนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะกลับมาหาเครื่องบินลำดังกล่าวอีกหรือไม่นะครับ3บริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอนี้ได้แก่บริษัท Ocean Infinity ของสหรัฐบริษัท Fergo ของเนเธอร์แลนด์และบริษัทมาเลเซียอีกแห่งหนึ่งที่ทางการนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวเป็น Boeing 777เที่ยวบิน370ที่หายไปเมื่อวันที่8มีนาคมนะครับความพยายามที่เจ้าหน้าที่หลายประเทศครับพยายามช่วยหาเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นจบลงเมื่อเดือนมกราคมปีนี้หลังจากตามหากันมา3ปีใช้งบ160ล้านดอลลาร์ครอบคลุมพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นหายไปขณะที่บินจากกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปที่กรุงปักกิ่งของ จีนนะครับโดยมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนนะครับที่ผ่านมาครับพอเริ่มมีการพูดถึงการพยายามค้นหาครั้งใหม่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรจะไปดูบนพื้นที่ทางตอนเหนือของพื้นที่เดิมบริเวณกินพื้นที่อีก 25,000 ตารางกิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางการของมาเลเซียออสเตรเลียและจีนได้ปฏิเสธคำแนะนำดังกล่าวเพราะไม่คิดว่ามีเบาะแสใดๆที่ชี้ว่าเครื่องบินนั้นน่าจะตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจากเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียนะครับมาที่เรื่องการได้สัญชาติอเมริกันกันบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้ออกกฎใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการได้สัญชาติอเมริกันของชาวต่างชาติที่สมัครวีซ่าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐครับไอรีนบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
โดยปกติแล้วการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนับเป็นหนทางให้ผู้ที่เกิดในต่างประเทศได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีใบเขียวหรือกรีนการ์ดในสหรัฐและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศหรือด้านการแพทย์สมัครเข้าเป็นทหารและจะได้รับพิจารณาให้สัญชาติในเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครับแต่ระเบียบใหม่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ผู้ที่มีกรีนการ์ดหรือชาวต่างชาติผู้มีทักษะพิเศษต้องผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังและได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะสามารถเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐได้ทั้งประเภทกองหนุนหรือกองประจำการนอกจากนั้นเพื่อการได้รับพิจารณาให้สัญชาติอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าผู้มีกรีนการ์ดที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารยังต้องผ่านการฝึกขั้นต้นของเหล่าทัพที่สังกัดมีเวลาประจำการติดต่อกันอย่างน้อย180วันหรือมีประวัติการทำงานที่น่าพอใจในหน่วยเหล่าอย่างน้อย1ปีและผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังอย่างถี่ถ้วนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นับว่าต่างจากกฎเดิมเป็นอย่างมากเพราะว่าตามกฎเดิมนั้นผู้ที่มีกรีนการ์ดซึ่งสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาเพื่อได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มเข้ารับราชการเพียง1วันเท่านั้นเองเมื่อเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการยกเลิกโครงการให้สัญชาติอเมริกันสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือกรีนการ์ดที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามจากภายในและหนังสือพิมพ์ Military Times ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนแล้วที่เข้าทำงานในกองทัพสหรัฐผ่านทางโครงการให้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาที่เรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเป็นเรื่องความมั่งคั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับนิตยสาร Forbes บอกนะครับว่ามูลค่าความมั่งคั่งและทรัพย์สินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นปรากฏว่าลดลง600ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 3,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับForbes รายงานว่าสาเหตุที่ความร่ำรวยของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงนั้นมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของเขาซึ่งส่วนมากแล้วอยู่ในมหานครนิวยอร์กลดลงนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์มีมูลค่าลดลงและทำให้ความมั่งคั่งของเขาลดลงในอสังหาริมด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเงิน400ล้านดอลลาร์ครับอีกอย่างหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เสียเงินไปมากพอสมควรคือเงินสดส่วนตัว Forbes บอกครับว่าเงินสดส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ลดลง100ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าได้ใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองครับโดยรายงานข่าวบอกว่าเงินที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ไปในการหาเสียงนั้นยืนอยู่ที่66ล้านดอลลาร์เมื่อปีคริสตศักราช2016ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ พักสักครู่เดียวครับยังมีเรื่องราวที่คนรักกาแฟน่าจะสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องกระแสใหม่ของการดื่มกาแฟครับครับเข้าเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงกาแฟครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะครับไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันแต่ว่าคนทั่วโลกก็ชอบดื่มกาแฟแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันตอนนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับคุณจำเริญซึ่ง Wall Street Journal มีเนื้อหาเรื่องนี้มานำเสนอใช่ไหมครับ
เดี๋ยวขอจิบกาแฟก่อนก่อนจะตอบคำถามนี้นะครับ
ตัวจริง
เพิ่มพลังนิดนึงโอเคเรื่องกระแสกาแฟซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มจะสูงขึ้นหรือเรียกว่ากาแฟไฮเอ็นในอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีร้านบริการซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตแล้วก็มีคนเนี่ยที่จะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่าง Wall Street Journal รายงานบอกว่าที่นครนิวยอร์กมีร้านชื่อ Eleven Madison Park นะครับขายกาแฟแก้วละ24ดอลลาร
์ครับ
24ดอลลาร์นี่ไม่ถือว่าแพงที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ800บาท
ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งราคากาแฟสูงไว้กว่าปกติเราไปที่ Starbucks นี่เราจ่ายค่ากาแฟแก้วหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่3ดอลลาร์ถึง5ดอลลาร
์ใช่ถ้าเป็นแก้วเล็ก
ฮะก็พอๆกับ
ผมก็ว่าแพงแล้วนั้น
ก็แพงแล้วก็พอๆกับเราซื้อที่เมืองไทยก็ประมาณแก้วละ100บาทเริ่มต้น
ครับ
ประมาณสัก100กว่า200บาทแต่ว่ากาแฟแก้วละ24ดอลลาร์ที่ร้าน Eleven Madison Park เนี่ยเขาบอกว่า Coffee Director ผู้อำนวยการฝ่ายกาแฟของร้านเนี่ยบอกว่าใช้เวลา10นาทีในการเตรียมโต๊ะปรุงกาแฟมีเครื่องทำกาแฟระบบน้ำหยดที่แบบว่าแหมดูแล้วคล้ายกับอุปกรณ์ทดลองในห้องเคมีจับเวลาแต่ละขั้นตอนอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย
ค่ะ
แล้วเมล็ดกาแฟเนี่ยชื่อฟันวุชวุชมาจากฟาร์มเล็กๆในรัฐในประเทศโคลัมเบียแก้วละ24ดอลลาร์นี่เป็นราคาเฉลี่ยหารแล้วเพราะว่าในกาแฟที่เขาเสนอเนี่ยจะได้2แก้วแก้วเล็ก2แก้วแล้วราคารวม48ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเอาจะอาจจะกินเบิ้ลเป็นรีฟิลหรือเอาเพื่อนไปด้วยก็เฉลี่ยแก้วละ24ดอลลาร
์ครับผม
แต่อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการแข่งขันในตลาดกาแฟระดับไฮเอ็นที่ในวงการเขาเรียกว่าเป็นเทิร์ดเวฟเป็นคลื่นลูกที่3เราก็ไม่รู้แล้วเฟิร์สเวฟเซคันด์เวฟเป็นยังไงแต่เทิร์ดเวฟเนี่ยหมายถึงว่าเน้นกระบวนการสรรหาเมล็ดกาแฟจากแหล่งจากฟาร์มทูซอร์สหรือทูเทเบิลแล้วก็รวมทั้งวิธีปรุงที่น่าตื่นตาตื่นใจน
ี่
คนกินบางคนนี่เขาบอกว่าแหมมันคุ้มนะเพราะว่ากินกาแฟราคาแพงเนี่ยไม่ถึง100ดอลลาร์ยังถูกกว่าไปกินไข่ปลาคาเวียร์หรือว่ากินไวน์ราคาแพงก็ว่าเขาไป
แต่ว่ากาแฟนี่ผมต้องมีทุกวันนะ
ใช่กาแฟนี่ขาดไปได้
ใช่แต่นี้ว่าเราราคาเราไม่แพงแต่ว่าในกระบวนการที่จะจับตลาดราคาแพงได้เนี่ยร้านเนี่ยก็จะต้องลงทุนยกตัวอย่างร้านกาแฟชื่อ Extraction Lab ที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กเครื่องทำกาแฟเขาชื่ออัลฟาแมชชีนทายซิว่าราคาเครื่องทำกาแฟนี้เท่าไหร
่คิดว่าเป็นแสน
ไม่กล้าเดา
เป็นแสนเงินไทย
เป็นแสนอยู่แล้ว
13,900 ดอลลาร
์
ลงทุนค่าทำกาแฟเครื่องทำกาแฟ
ได้รถคันหนึ่ง
ใช่อันนี้คือการลงทุนของเครื่องทำกาแฟทีนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงสถิติตอนนี้ในการตั้งราคากาแฟสูงเนี่ยคือที่ร้านกาแฟทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อร้าน Clutch Coffee เขาจะเริ่มขายกาแฟเดือนหน้าแก้วละ55ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ 1,800 บาทไทย
ว้าวอ
ันนั้นก็ไฮเอ็นเราบอกแล้วไฮเอ็นคนกินแล้วพอใจบอกแม้มันได้ราคาคุยนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยคุณทางบริษัทที่ลงทุนในเครื่องกาแฟเนี่ยบอกว่าขายกาแฟคาปูชิโน่คุ้มกว่า
ทำไมอย่างนั้นล่ะ
เพราะต้นทุนในเครื่องทำนี่ไม่สูงแล้วขายได้เยอะกว่าเพราะว่ากาแฟราคาสูงนี่อาจจะขายได้แม้เดือนนึงอาจจะได้สัก10แก้วแต่คุณขายคาปูชิโน่คุณขายได้ตลอด
เจาะตลาดแมสรุ่งกว่า
ใช่แล้วกำไรต่อหน่วยนี่คุ้มกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกาแฟราคาสูงเนี่ยโอเคนี่เราเป็นตัวอย่างของกาแฟไฮเอ็นนะต่อแก้วเนี่ยแม้กระบวนการเมล็ดพันธุ์สรรหากระบวนการปรุงแต่งหน้าตื่นตาตื่นใจแต่สถิติตามที่รายงานกาแฟราคาสูงที่สุดตอนนี้ขายที่ร้านสตาร์บัคที่ฟอร์ดโลโลเดลในรัฐฟลอริดาคนซื้อเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองนี่เข้าใจว่าคงจะต้องไม่ต้องนอนเลยเพราะว่าราคากาแฟของสตาร์บัคที่ว่าเนี่ย148ดอลลาร์99เซนต์นี่คงจะรวมภาษีแล้วก็ตีว่าประมาณ150ดอลลาร์ทำไมถึงแพง
เอาโอ่งไปใส่
ไม่ใช่แก้วไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่คุณคนนี้เนี่ยคุณที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองคนนี้คุณวิลเลียมลูวิสเนี่ยเขาเพิ่มช็อตเพิ่มช็อตเข้าไป170ช็อตคิดดูแล้วกันราคาถึงแพงขนาดนั้น
อยากเห็นภาชนะมาก
แต่ยอมรับเขายอมรับว่า100กาแฟที่เพิ่มช็อตอย่างผมบางทีผมกินถ้าผมง่วงมากผมเพิ่ม2ช็อต3ช็อตเพิ่มจะเรียกว่าอะไรเนี่ยยิ่งกว่าทริปเปิลเป็นเอสเปรสโซ่อย่างแรงฉกาจมหาการเขายอมรับว่ากินทีเดียวหมดไม่ได้ตายแน่เก็บไว้กินหลายวันนั่นก็เป็นสตอรี่ของกาแฟทั้งตลาดไฮเอ็นกับกาแฟไม่ไฮเอ็นแต่ราคาสูงเพราะว่ามีคนอยากจะเพิ่มช็อต170ช็อตก็มีแล้วครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับแล้ววันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับอยู่พร้อมกันทั้งคุณนิติการและคุณจำเริญด้วยครับ
กับแก้วกาแฟ1แก้ว
ใช่กลิ่นหอมของกาแฟนี่โชยมาถึงที่นี่เลยนะคะนี่อยากจะบอกคนที่นำเสนอเรื่องนี้ทุกอนูของร่างกายเขาเนี่ยทำด้วยน้ำกาแฟคุณรัตพลคุณนิติการทราบหรือเปล่าคะ
ไม่จริง
ถึงก็ใช้เอามาประกอบเรื่อง
เอามาประกอบเรื่องได
้ พูดจากหัวใจจิตวิญญาณและความชอบแบบหลงไหลคลั่งไคล้ใช่ไหมคะคุณจำเริญ
จริงๆแล้วคอกาแฟที่เขาเป็นคอจริงๆเนี่ยเขามีระดับที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญกว่าผมอันนี้ผมไม่อยากจะไปเสนอตัวว่านั่นแต่ว่าก็ยอมรับว่ากาแฟมันก็เป็นความหฤหรรษ์อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของหลายคนบางครั้งนี่ต้องยอมรับว่าเมื่อบางครั้งเราไปรับการตรวจทางการแพทย์แล้วผมเคยเจอด้วยตัวเองอดอะไรไม่เป็นไรอดน้ำตาลอดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้บอกหมอบอกว่างดกาแฟ24ชั่วโมงผมมองหน้าบอกไหวเหรอ
วันนั้นดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ่ะ
อ๋อเหรอคะคุณนิติการต้องหาไปพบแพทย์เลยเหรอคะ
ตอนนั้นเป็นห่วงคุณจำเริญมากว่าคุณจำเริญบอกว่าผมต้องอดกาแฟ24ชั่วโมง
แล้วผมจะทำงานได้ยังไงคือในของการคอกาแฟที่เขาแหมสุนทรีเนี่ยผมว่าคงจะสู้เขาไม่ได้นะครับว่าเขาคงจะจิบกาแฟเลิศลดราคาแพงแต่ว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยพึ่งพาอิทธิพลอยู่ใต้อิทธิพลมากทีเดียวแล้วก็มันก็ช่วยสร้างความกระฉับกระเฉงให้ได้มากพอควรมีอิทธิพลในหลายเรื่องในอารมณ์แล้วก็ในการทำงานครับ
ค่ะก็แล้วเราไปซื้อเครื่องที่แพงๆหมื่นกว่าเหรียญแล้วหรือยังอ่ะคุณดำเนินไปจองไว้แล้ว
ยัไม่คุ้มหรอฮะเพราะว่าขณะตอนนี้ที่บ้านผมก็มีเครื่องทำกาแฟเก่าๆอยู่หนึ่งเครื่องซึ่งก็ยังเวิร์กอยู่ในออฟฟิศของเราก็มีเครื่องทำกาแฟก็เก่าๆเหมือนกันก็ยังเวิร์กอยู่เพราะฉะนั้นเครื่องทำกาแฟราคาแพงนี่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดีเสมอไป
จริงๆเคยไปดื่มซื้อกาแฟที่ร้านพิถีพิถันชงแบบน้ำหยดอย่างที่คุณจำเริญว่าอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ใช้เวลานานมากจนรู้สึกหงุดหงิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ากาแฟไม่ร้อนด้วยก็เลยยิ่งโกรธคือนอกจากจะจ่ายราคาพรีเมียมแล้วรอนานกาแฟไม่ร้
อ
นขอกลับไปกินกาแฟเจ้าเดิมดีกว่า
คุณประโยชน์ที่ได้สูงสุดที่คอกาแฟต้องดื่มทำให้คุณจำเริญเอาคุณจำเริญก็แล้วกันเป็นตัวแทนที่ดีมากนะคะต้องดื่มทุกวันมันคืออะไรคะ
ผมว่าในส่วนหนึ่งคือปฏิกิริยาทางเคมีมันก็ช่วยกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยมาช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะครับแล้วมันก็คาเฟอีนมันก็ทำให้รู้สึกกระตุ้นกระชุ่มกระชวยเราไม่กินคาเฟอีนที่มาจากหลานเครื่องดื่มแช่ตู้ไม่ระบุชื่อนะครับมันก็เป็นกาแฟเพราะว่ามันก็ได้ทั้งปฏิกิริยาทางเคมีแล้วมันก็ได้สุนทรียรสไปด้วยจากกลิ่นหอมเมื่อเราต้มกาแฟฮะแล้วเราได้สัมผัสกลิ่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดผลปังๆคือถ้ากาแฟไม่มีกลิ่นจบเลยคาเฟอีนอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์อันนั้นถ้าถามผมนะครับ
แล้วทุกคนคุณนิธิการดื่มด้วยไหมคะดื่มหนักไหมคะ
คุณนิธิการมีกาแฟพิเศษของเธอกาแฟกลิ่นบลูเบอรี
่ว้าว
คือคละคลุ้งไปทั้งออฟฟิศ
แล้วคุณรัตพลก็ดื่มด้วยถูกไหมคะ
ต้องเป็นผู้ร่วมชะตากรรม
ผู้ร่วมชะตากรรมแล้วบอกว่าโอเคครั้งหน้าขอกาแฟธรรมดา
ดิฉันคงเป็นชนกลุ่มน้อยดิฉันชอบดมกลิ่นชอบอยู่ใกล้ๆคนดื่มกาแฟจะให้ดื่มมัน